yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Täna tahaksime kõneleda ebajumala teenistusest ja minu vestuskaaslaseks on Naatan Metsala ja mina olen Tamara Tamekend. Tundub küll, et see ebajumala teenistus on meile kuidagi kangastunud ainult seoses sellega, et on mingisugused altarid ehitatud ja mingisugused sellised niisugused välised asjad. Aga tegelikult on need asjad palju sügavamad. Ja need tulevad meie seest välja, meie südamest, meie hoiakutest. Ja see on ilmselt Jumalale kindlasti väga oluline. Me oleme sinuga nüüd lugemas ühte toredat raamatut, John Bevere'i raamatut, kus Jumala mees näeb neid asju ja neid siis on mõtet nagu üle võtta. Ja kuidas sulle, Naatan, tundub, kas see ebajumala teenistusest rääkimine on aktuaalne tänapäeval või on see selline natukene otsitud teema?
Tere ka minu pealt, kallid kuulajad. Ma arvaks, et ebajumala teenimine tänasel päeval on ülimalt aktuaalne teema, sest et nii tehnoloogia kui ühiskonna arenguga meil tekib neid sükseid võimalike ebajumalaid ja hoiakuid asjade suhtes, mida võibolla piiblis isegi nii palju ei ole otseselt välja toodud näiteks, et Peetrus ei pidanud näiteks arvuti või nutitelefoni sõltlusega võitlema, eks ole, aga ometigi meie seda peame. Et ma arvan, et kui me räägime tänapäeva ühiskonnas ja kontekstis ebajumala teenimisest, siis see on ülimalt aktuaalne ja oluline teema.
Ja selles raamatust tal on erinevad peatükid, kus ta räägib maailma inimesest, kes jumalat ei tunne ja siis seoses sellega ebajumala teenistusest. Ja ta toob väga kenasti välja kogu selle meie ühiskonna probleemi või probleemid õigemini. Ta räägib seal meediast, ta räägib ajakirjandusest, ta räägib juhtimisest ja ta räägib tema kui ameeriklane, ta ilmselt näeb neid protsesse, kus ühiskond on Jumala kõrvale heitnud kõik need probleemid, mis saavad seoses sellega alguse, need sotsiaalsed probleemid, perversused, ta tõi välja väga tõsiselt need teemade. Ja ta väga kenasti ütleb, et Jumala tundmine on tegelikult kättesaadav kõigile, kes otsivad tõde. Ja tegelikult ongi see niimoodi ja me ei saa nagu öelda, et Jumalat ei ole olemas. Kui sa oled vähegi mõtlev inimene ja jälgid, eks ju, seda maa ilma ja kõike seda, kuidas see on loodud, siis kahtlemata ei saa öelda, et Jumalat ei ole olemas. Aga võibolla meie räägime rohkem täna sellest, kuidas ebajumala kummardamine tunnud uskliku ellu, kristlase ellu, ilma et me seda võibolla ise kuidagi märkamegi või me ei saagi aru, kuidas ta hiilivalt tuleb meie ellu. Ilmselt ka Naatan mäletad, kuidas toodi näide sellest, kuidas Abraham käitus ja kuidas Saul käitus tundes siiski Jumalat, eks ju.
Kahe kontrast on väga selgesti seal raamatus välja toodud, et Abraham oli sõnakuulelik selle nii välja, et ta oli nõus oma enda poega ohverdama Jumalale, tema sõnakuulelikus just nimelt siis. Ja Saul oli oma tegudes 99% sõnakuulelik ja Jumal vihastas ta peale meeletult, sest et see 1% oli väga määrav talle. Ja ma arvan, et see on üks sõike Jumala, kuidas öelda, kes hoiakute peegeldusest, vist täpselt nii nagu Jeesus ütles ka, et karjane läheb ühele tallele järgi ja kuigi tal on 100, siis Jumal isegi oma hoiakutes ta hoolib ka sellest, et me oleksime 100% pühendunud, mitte 99%, sellepärast talle ongi see 1% sõna kuulmatust nii oluline.
Ja Sauli puhul see arv oli ikka meeletult suur. 100 000 meest, naist ja last, eks ju, need amalekid, kes siis oli vaja hävitada. See oli Jumala käske. Aga jah, nii nagu sa ütlesid, et võibolla 99% või palju ta täitis sellest, aga ta jätis selle 1% tegemata ja tal oli nagu mingi õigustus veel ja ta ei võtnud seda vastutust.
Siisegi olla nii-öelda, vaadates peale ta võibolla meile kui inimestele või tundud see täitsa ratsionaalne valik, et ta ju jätis ellu ju kõik ohvriloomad, mis tundusid head ja kõik saagi, mis oli nagu inimestele kasulik, et tegelikult see oli ütleme inimperspektiivis võib-olla isegi täitsa loogiline otsus, aga ometigi selle Jumala sõnale vastu, sest et see oli sõna kuulmatu Jumala suhtes.
Ja seal tulebki välja selline iseloomu omadus nagu tõrksus, et sõnaga sa ei reageeri sellele, mida Jumal sulle ütleb läbi oma vaimu, sa ei ole sõna kuulelik ja noh, kui me rääkisime vaikka ühes saates ka või selles raamatus vähemalt on väga kenasti välja toodud. Ta räägib ka eelnevalt ülistusest ja ta ütleb, et ülistus ei ole tihti laulmine, kuigi see on ka väga oluline, et me Jumalale eks ju näitame oma niisugust armastust ja kõike seda välja emotsionaalses mõttes ja ülistame teda. Aga tema toob seal välja selle, et ülistus on sõnakuulelikus. Mhm. Et selline termin oli noh, väga huvitav, kui mina näiteks seda raamatut lugesin, siis ma ei olnud kunagi niimoodi nagu mõelnud. Ja noh, tema ütleb ka seal, et reaalsus on see, kui keegi tunneb tõde, siis ta tegelikult, no see tegelikult tunneb Jumala tahet.
Just.
Et need on oma vahel nii tihedalt seotud, et siin ei ole nagu midagi teha. Ja see ongi siis, nüüd tegelikult see tõrksus ongi juba niiskene ebajumala teinimine selles mõttes, et sa ei allu Jumalalle, sinu ja Jumala vahele tuleb midagi. Ja see ongi ebajumala teenistus.
No just nimelt, hingevaheline ei tule kunagi sellise suure punase lipuga ju, et need asjad saavad alati alguse mingisugusest väikesest seemnest, mingisugusest väikesest allumatusest. Ja ühel päeval sa istud ja vaatad oma elu ja vaatad oma kas oma hinge või oma südant ja avastad, et sa oled Jumalale kas ebameelepärane või sa oled allumatud alla kuidagi viisil, et kuidagi sa oled hakanud mässama ja siis sa pead nüüd istuma ja otsima seda allikat, kus kohas see mäss on alguse saanud.
Ja kui me räägime siin Saulist, siis millised on need tagajärjed, kui sa tegelikult lased oma ellu sellised asjad, et noh, kogu sinu iseloom muutub vastavalt sellele, sa hakkad kätte maksma, sa hakkad ka teiste inimeste suhtes käituma, nii nagu ei ole Jumalale meelepärane, need on väga tihedalt seotud oma vahel. Üks asi, mida sa tõid nagu välja väga kenasti ja me sinuga siin just rääkisime väga pikalt ka enne saadet. Üks asi on see, et me ei oska nagu eristada Jumala häält oma soove tahtmisi ja ka hingevaenlase häält. Ja nii nagu väga hästi on öelnud Allan Krolli ja see on minu jaoks niisugune väga tabav ütlus, nagu ta on öelnud, et tegelikult selline hingevaenlane ja tema käitumine, need on nii peened ja see on selline rafineeritud, intelligentne kurjus ja sa mõtled, et aga no siin ei olegi ju midagi halba, see kõik on ju väga kena ja väga hea. Ja sa ütlesid ka, et need asjad hakkavad väga väikestest asjadest peale. Ei ole nii, et täna ma olen truu oma abikaasale ja omme rikun abielu. Need asjad hakkavad juba pikemalt peale, juba kusagilt mingisugustest mõtetest ja Jumala püha vaim ütleb, et kuule nii ei ole õige, aga sa eirad seda, sa paadutad oma südant ja lõpuks oledki, noh, patt tulebki esile. Ja see on surm ja see tegelikult hukatab mitte ainult sind, vaid väga paljusid inimesi.
No just, ja John Bevere selles raamatus täpselt samamoodi toob ka välja selle südametunnistuse ja selle, et Jumal on tegelikult andnud meile küll südametunnistuse, mis on siis tõe tundmise nii-öelda vaim või me tunneme küll tõde oma südames, kui me seda otsime ja kui me kuuletume sellele. Me teeme pidevalt pattu tehes siis neid selliseid väikeseid offerdusi, kus me ütleme oma südame tunnistusele, et natuke paneme sinu kõrvale, et see kord ei ole nii hull, pärast poole ma enam nii ei tee, eks ole. Aga need väikesed, just täpselt need väikesed asjad, kus me teeme need selliseid pisikesi kompromisse, need on need kohad, kus hakatakse meie südant pöörama meie enda vastu ja Jumala vastu.
Ma olen teinud siin saate pisikestest rebastest ja see on väga-väga hea teema. Ülem laulus, kus räägitakse pisikestest rebastest, no, mis saavad saatuslikuks sellele Viinamäele. Kui meie laseme oma ellu neid rebaseid, võibolla alul on üks pisike rebane, aga pärast tuleb terve kari ja me ei ole enam võimelised midagi nagu tegema. Ta alati annab sulle võime alustada uuesti. Ja seda on näha läbi terve piibli, seda on näha vanas testamentis, kuidas heebrelased eemaldusid Jumalast ja Jumal ei saanudki neid kaitsta ja nende ellu tuli väga palju igasuguseid asju, mis ei olnud väga meeldivad. Kui nad parandasid meelt ja tulid tagasi Jumala juurde, siis Jumal andis jälle uue võimaluse.
No just täpselt. Ja nende, ütleme kas nende pattude ja kurjuste puhul on see, et kui me tihti peale kutsume kurjust enda ellu läbi nende kas valede mõtteviiside sõna, sõnade või tegudega ei tule kurjus kunagi selle ühtse üksindana. Et nad ikkagi üritavad kambana kogu aeg tulla ellu sisse sulle. See on selline trobikond kurjust, mis tahab uksest sisse murda kogu aeg. Ja selles mõttes, et kui me teeme pattu ja eksime Jumala suhtes ühes valdkonnas, siis see võib tähendada meile hukatust väga mitmes elu valdkonnas. Aga Jumal on tõepoolest armuline ja ta tõepoolest annab meile uue võimalusi ja ta tõepoolest lubab meile puhast platsi, kui me oleme nõus kuuletuma talle ja alistuma talle 100%.
Elust enesest.
Ja vaata, sa tõid selle näite, et tegelikult inimene, kes ei tea nagu Jumalast mitte midagi ja noh, väga kujukas näide on lapsed. Et olles ise ema ja vanaema, noh, sa näed ju, kuidas see pisikene laps, ta ei tea ju Jumalast mitte midagi ja kuidas ta peidab ennast ära või kuidas ta hakkab siis varjama, kui ta on midagi halvasti teinud. See on tema sisse lihtsalt kodeeritud, see on pandud lihtsalt, eks ju. Ja see on tõesti väga, väga naljakas. See reaktsioon on nii, no, nii ilmne ja nii siiras.
Just.
Ma just vaatan ühte oma lapselast, kes on saab 3-aastaseks ja teab täpselt, mis on vale ja mis on õige. Me lihtsalt ei oska seda näha võib-olla lihtsalt enda puhul väga tihti.
No just täpselt, et lapsed on, nende siirus ja nende puhtus on ja nende ausus on just täpselt see, miks Jeesus neid ka nii väga armastas ja ütleski, et olge nagu lapsed, eks ole. Et samamoodi nagu lapsed, me peaksime ka minema Jumala ette niimoodi siiralt, puhtalt ja ausalt ja ütlema, et Jumal oma süüdinud näoga ma olen eksinud, aga et ma tahaksin olla puhas ja ma tahaksin vabandada sinu eest sellest, et ma olen ebajumalat kummardanud või eksinud sinu vastu.
Inimese tahe, plaanid ja soovid ja ka igatsused on seotud tavaliselt, kui nad on seotud Jumalast kõrgemale. Ja see on ka meie sisse pandud, et me tahaksime olla õnnelikud. Aga Jumal ei lähe sinu, nagu öeldakse, sinu valiku, sinu tahte ega plaanide vastu. Sa võid ju seda kõike teha, aga kui tema ei ole esikohal, siis ei tule need õiged plaanid ega asjad ka esile, paraku.
Ja see on Jumala puhul, minu arust on see hästi sõike kaval taktika on see, et ta laseb meil eksida, et ta laseb meil väga kõvasti eksida. Sest ma arvan, et kui Jumal hakkaks meid individuaalselt kangutama ka kogu aeg ütlema, et sa siin hakkad vaikselt eksima või siin eluvaldkonnas sa teed natuke valesti, ma nüüd lihtsalt võtan su ära seal, siis ma arvan, et me õpiks palju vähem, me näeks palju vähem ja võibolla me austaks Jumalat ka palju vähem sellepärast.
Kui me nüüd kõike seda asja siin nüüd räägime, siis no, kõik asjad, mis on kui seatud Jumalast ettepool, ongi tegelikult ebajumala kummardamine. Ja nii nagu me siin üritame ise endale ka selgeks teha, et ega Jumalal ei ole mitte midagi selle vastu, et sa oled õnnistatud või Jumalal ei ole mitte midagi selle vastu, kui sa oled ka materiaalselt kindlustatud, nii palju kui tema sulle nagu annab. Aga kui sa sead selle prioriteediks number üks ja hakkadki liikuma selles suunas, et sul oleks ikka rohkem kõik asju, materiaalseid asju ja jättes Jumala kõrvale. Ja ma olen ka näinud oma elus inimesi, kes võibolla väga vaikselt hakkavad peale selle kõigega ja nad on alandlikud ja sõnakuulelikud, aga see nõnda nimetatud see materialism, no see nõnda nimetatud see ebajumal muutub nende jaoks niivõrd tähtsaks, et nad isegi ei adu enam, mis nende ümber toimub.
Ma olen, jah, absoluutselt, ma olen näinud ise oma elust ka, kuidas inimesed teerjaga üritavad oma hinge täita ja see on üsna kurb vaatepilt tegelikult lõpude lõpuks, sest et sa saad aru, et see on siuke, see on nagu plaastri suurde auku viskamine. Et see tegelikult ei tee mitte midagi sinu kas katkise hinge jaoks või sinu tegelikult sügava vajaduse jaoks. See ei tee mitte midagi, vaid et sa lihtsalt loobid sinna asju sisse, võibolla on päevaks, võibolla nädalaks, võibolla kuuks, on hea olla selle ühe asja üle rõõmustada ja siis järsku see rõõm kaob, sellepärast, et sa harjud ära sellega, mis sul jälle on ja nii see tsükkel jätkub, kui sa lähed järgmist asja otsima edasi, millega täita oma hinge, eks ole.
Kui me vaatame jälle tagasi Sauli puhul, siis tegelikult Sauli ebajumala kummardamine või need juured, need ei olnud kujud ega altarid ega templid. Me võimegi öelda, et näed, et need muud rahvad seal ümberingi vana testamendi ajal kummardasid neid. Aga kui me räägime neid, kes teadsid, et Jumal on ainukene, ei olnud teisi jumalaid. Siin tuli esile just nimelt see Sauli nõnda nimetatud sõna kuulmatus. Ja mis oli veel kõige üllatavam, oli see, et ta läks lõpuks, nagu ma siin rääkisin juba, et kadedaks ja raevukaks ja isegi mõrtsukaks. Mm-hmm. Ja noh, mis oli veel kõige hullem, et ta küsis isegi Jumala asemel nõu nõialt. Mm-hmm. Ja see ei ole üldse mitte mingisugune vana teema. See on tegelikult absoluutselt tänapäeva teema. Ma just vaatasin ühte ajakirja, kus siis oli välja toodud kõik need selged nägijad ja nõjad ja sensitiivid, siis kes midagi arvasid selle aasta kohta. Ma ei lugenud neid, aga ma vaatasin, et neid oli kohutavalt palju. Ja mulle tundub, et iga aastaga tuleb need aina rohkem juurde. Ja need inimesed, kes siis väidetavalt on kristlased või tunnevad Jumalat, nad võib-olla mõtlevad, et noh, ma igaks juuks võtan ja loen ka läbi need asjad, eks ju. Kõik igasugused tarokaardid ja mis meil kõik on. Ja tegelikult on ju, see on ju tegelikult täpselt samamoodi ju, noh, nagu öeldakse, ebajumala teenistus.
See on Jumalale uskmatuse väljendamine minu arust. See on lihtsalt see, et sa otsid kindlust millestki muust kui Jumalast. Ja see on tõepoolest, see on ebajumala teenimise vorm. Mul on ka tunne, et ma märkasin täpselt sama asja, et aasta alguses siin kõiksugu ennustused on igal pool meedias üleval ja sotsiaalmeedias ka, et see on kuidagi saanud meie ühiskonnas nagu normaalseks, et me lähme ja otsime sükseid hinge täitvaid vastuseid kuskilt nõidada või mingi sensitiivide käest. Ja see on tegelikult Jumalale väga vastane asi, et tegelikult me peaksime minema Jumala juurde ja otsima tema käest vastuseid ja küsima tema käest, kuidas asjad on.
Aga ta väga kenasti ütleb või ta räägib sellest ebajumala kummardamise juurest. Mm-hmm. Kui me vaatame ühte taime, siis on tegelikult, taim püsib ju tänu juurele. Uh-huh. Ja kui me vaatame näiteks nõustamise puhul inimese probleeme, siis kusagil on see juur olemas, millele siis see probleem on kuidagi nagu üles ehitatud või vist tuleb nagu ilmsiks. Ja tegelikult need mõned sellised Sauli iseloomujooned, no, mis võrsusid just nimelt tema sellise, no just nimelt ebajumala kummardamise juurest, mm-hmm. Sellepärast, et ta ei olnud Jumalala sõna kuulelik. Et need on niisugused väga ohtlikud tendentsid, kui me ei ole nendest teadlikud. Aga vahepeal kuulame natukene ka muusikat ja räägime edasi. Siin tulevad ka muud sellised tähelepanekud selle autori puhul ja katsume siis omalt poolt siis samamoodi midagi selle kohta lisada. Do you I give my just the parts I want to you I sacrifice these dreams that I hold on to.
Thank you. To you I give my future, as long as it may last. To you I give my presence, to you
jätkame oma saadet Elust enesest ja täna kõneleme ebajumala teenimisest. Ja minu saatekülaline on Natan Metsala ja mina olen Tamara Tamekend.
Üks saade. Erinevad inimesed. Erinevad lood. Elust enesest.
Me räägime sellest ebajumala teenimisest, siis me tõime välja, et need ei ole mingisugused kujud, altarid ega templid, kuigi need olid ka vanatestamendis ikka väga olulised ja võibolla ka meie jaoks, eks me võime ka seada mingisugused, ma ei tea, mis asjad endale koju ja need kummardada, ikoone ja mida iganes. Aga me räägime just nimelt sellest südamehoiakust ja nendest inimese niisugusest tõelisest olemusest. Ja mis siis on need ebajumala teenistuse, need ohud, me tõime siin välja, rääkisime tõrksusest ja rääkisime selles, kuidas me ei ole jumalale sõnakuulelikud, aga üks selline asi või üks teema on rahulolu ja see on täpselt samamoodi, et siin võib olla oht niimoodi, et see hakkab meid lämmatama või teenima või see muutub meie nõnda nimetatud prioriteediks number üks.
Ikka kindlasti, et me inimestena ju otsime asju, mis teevad meid õnnelikuks ja asju, mis meid rahuldavad. See on täiesti tegelikult loomulik ja naturaalne, kui tahame häid asju. Aga tõepoolest, nii nagu Piibel ka mitmel kohal ütleb, et me peame lähtuma usust ja teadmisest, mitte tunnetest, siis ka rahulolu tegelikult lõppude lõpuks on ikkagi tunne. Ja kui me hakkame teenima seda rahulolu ja lihtsalt seda, et me saaksime tunda rahuldust mingil määral, isegi siis, kui me näiteks kas teenime teisi inimese või jutlustame ja me lähtume ainult sellest, et see kõik peab käima ainult rahulolus, siis see muutub selliseks ekstaasikristluseks, mis lihtsalt sellel ei ole väga palju sisu enam. See muutub üsna kiiresti ka ebajumala teenistuseks.
Rahulolu, ei tohi ka selles mõttes segamine ajada enesega rahul olemisega. Mm-hmm. Et ma olen seda saavutanud ja ma olen ühesõnaga rikas ja ma olen kuulus ja ma olen mida iganes. Et see annab mulle nagu sellise rahulolu, eks, et ma olen nagu midagi saavutanud. Aga siin tuleb nagu vahet teha, kas või nagu Jeesusegi puhul, et tema teadis täpselt, mida ta tegi ja nagu ma ütlesin, ta teadis, kus ta tuli, kuhu ta läks ja kogu see tema elu oli rajatud Jumala teenimisele ja see andis talle sellise sisemise kindluse ja rahul olu, teades, et ta on Jumala käes või Jumala käe pikenduseks õigemine öeldes ja ta ei vajanud või mitte midagi enamalt, ei kuulsust, mitte midagi ta ei vajanud. Mm-hmm. Et tal oli oluline ainult see, et ta sai teha seda, milleks Jumal teda kutsus.
Just täpselt ja see sõike sügav rahulolu sellest, et sa täidad Jumala kutsumist oma elus, seda saabki ainult täita niimoodi, et sa teed oma eluga seda, mida Jumal on sulle ette määranud.
Ja me teame kõik seda, et tuleb otsida kõigepealt eks Jumala kuningriiki või, ja siis antakse meile kõike peale kauba ja Jeesus ütleski meile, et meile kuulub kuningriik. Ja kui me otsime esmalt, mitte teise või kolmandana tema kuningriiki, siis lisatakse meile kõik see, mida me vajame. Ja ma arvan, et Jumal teab täpselt, mida me vajame. Ja mõnikord ma olen nagu kogenud ka ise ja me eelkõige ikkagi räägime siin ka ise endale nendest asjadest. Ma olen näinud, et sellised isekad, Jumalale mitte meelepärased palved lihtsalt blokeeritakse ära. Jumal ei anna meile neid, seal on nagu mingi filter vahel ja me võime palvetada ükskõik kuidas. Aga kui me näiteks ei ela ka oma abielus nii, kuidas me peaksime austama oma meest või naist või lähedasi ja meil on mingisugused isekad palvesoovid, siis ma arvan, et Jumal ja märkab just nimelt meie südant ja meie südame hoiakud ja ta Jah, ta ei anna sulle neid asju.
Just Jumala puhul on hästi oluline, on meie südame motiivid ja meie hoiakud ellu ja ka temasse ja ka meie inimestesse meie ümber. Et mul meenub kohe ühe laulu sõnum, mis inglise keelest otsa tõlgituna ütleb väga kaunilt, et head teod jäävad märkamata, kui sinu süda on täis uhkust. Et see on täitsa, minu arust see on väga hea näide sellest. Jumal tõepoolest ei võta ohvriande vastu, kui me teeme neid täiesti näiteks valedel motiividel.
Ja see ongi väga hukatav asi, kui me hakkame arvama, et me ise oleme midagi siin saavutanud ja me oleme keegi. Ja see tuleb meile selline nõnda nimetatud enne langemist, öeldakse, et on uhkus on enne langemist.
Kindlasti.
Ja kui me liigume sellise rahulolust ahnusesse, No me ei saagi nagu aru nendest asjadest, meil on ikka vaja rohkem ja ikka uhkemaid asju ja ikka kõrgemale ja saavutamaks midagi olemaks keegi valedel motiividel kellegi arvelt. Me võime isegi näiteks Jumala plaanist rääkida ja me kasutame selleks ära teisi inimesi kui trepiastmeid.
Just täpselt. Ja siis tekibki see efekt, et me hakkame kasutama ära inimesi oma enda isiklikel motiividel või isekatel motiividel, eks ole. Ja lisandub veel see ka, et me hakkame himustama kõike seda, mida meie ümbritsevatel inimestel on, kas siis paremat autot, paremat naist, paremat maja, paremat mida iganes, eks ole. Et sellest lihtsalt kunagi ei piisa. Mitte millestki kunagi lihtsalt ei piisa. Ja see on üks sükke ahnus, mis tekib siis, kui Jumalast eemalduda.
Tegelikult ongi selline ebakohane soov rohkema järele ja inimene ei suuda nagu öeldakse stopp öelda, vaid me pöördumegi nagu sellise lõbu ja rikkuse ja sellise materiaalse kasu kuulsuse, meelevalla, lihahimu ja paljude teiste tahtmiste poole, siis me leiame ennast sellest olukorrast, kus me ei ole ikkagi rahul, nagu sa ütlesid, eks ju. Me võime rabeleda ja meil kaob ära see rahu.
Just, et me oleme loodud Jumala sarnaseks, me oleme loodud Jumala näo järgi, ometigi me oleme loodud nagu üks juudi poliitiline kommentaator ütles väga huvitavalt, et me oleme loodud niimoodi, et meil on Jumala kujuline auk südames ja seda auku saabki täita ainult Jumal, ei miski muu. Ja kui Jumal seda auku ei täida, siis me üritame hakata sinna kõike muud viskama täpselt, nagu me saates ennevalt rääkisime sellest, et kuidas me nii-öelda plaastir viskama auku, eks ole, kui me raha otsime ja raha teenime, siis me, kui mitte ei toimu see rahaga, siis toimub see ükskõik mille muuga, just kas kuulsuse või mingi lihahimude või isegi toidu või mingisuguste täiesti igapäevaste suvaliste asjadega.
Sauli puhulgi, et tema selline saama himu sundis seda pidevalt ennast maksma panema ja Saulul oli vaja kindlustada oma juhtpositsiooni ja meelevalla kehtivust. Mille oli talle tegelikult annud Jumal. Aga ta kuritarvitas kõike neid asju ja ta himustas lugupidamist, au, suurust ja meelevalda rohkem kui midagi muud. Ja vaata sellised asjad võivad tulla ka võibolla ka Kristase ellu, et võibolla tema vajab ka kõike seda suurust ja meelevalda ja kõike seda ja ta kasutabki kõiki võimalusi selleks, et jõuda sinna.
Just nimelt. et me hakkame täpselt tarvitama ära seda ka, mida Jumal on pannud meie ellu. Mitte ainult ka teised inimesed, vaid näiteks seda, et kui meil on, Jumal on saatnud meil läbi mingisugusest kas haridusest, haridusteekonnast näiteks või loonud teatud tutvusi teatud kirikute või inimestega ja need on kõik saanud osa, need on kõik osa Jumala plaanist ja siis me ühel hetkel võtame ja pöörame selle kõik ümber lihtsalt omale kasu toob.
No selle kohta võiks öelda, et see on kristlik, nagu kasutatakse meil igasuguseid tutvusi, nagu sa ütlesid, et me võime seda ka kristlastena ära kasutada.
Kindlasti.
Ja saavutamaks seda, mida me arvame, et Jumal ei näe meie ambitsioone või meie agendat. Ja tegelikult väga hästi John Bevere ütleb, et meie tegelikult oleme need, kes teevad ebajumala ja see ei ole mitte alati tehtud kivist, puust ja väärismetallist. Nii et tegelikult me ei saa mitte kedagi teist süüdistada, vaid see rõhuasetus on just nimelt see, et meie teeme. See tähendab, meie valime endale ise need asjad ja me ei saa absoluutselt mitte kedagi teist selles süüdistada. Väga kenasti, no ta toob ka selle välja, et tegelikult see ebajumala vägi peitub just nimelt meie südames. Et kõik asjad saavad alguse meie südamest, meie südamehoiakust. Jumal on mulle mitu korda nagu öelnud, et kolm asja on, mida sa pead väga hoidma. Üks asja on oma südant. Teine asi oma käed hoidma puhtana, sest seal võib tekida selline korruptsioon, nagu ma ütlen, et ka kristlikus maailmas võib tekida korruptsioon. See ei ole ainult maailma inimeste probleem, sa kasutad ära oma tutvusi või mida iganes, eks ju. Ja kolmas asi, mis on väga oluline, on oma nimi. Kui öelda näiteks Jeesus, siis meil tekivad mingisugused assotsiatsioonid, mingisugused arusaamised, aga täpselt sama on iga inimese puhul. Kui sa ütled selle nime, siis selle inimesega kaasneb mingisugune vaimsus, mingisugune karakter, mingisugused omadused.
Mm-hmm. Mingisugune mõttelaad, eks ole?
Jaa, absoluutselt, jaa. Nii et selles mõttes, et veel eriti, kus me oleme siin sellises väikeses ühiskonnas ja kui me räägime üldse korruptsioonist, eks ju, korra me siin puudutasime, siis miks on Eestis see samamoodi ju nüüd tekinud ja see ei ole ju üldse mitte mingisugune uus asi, see korruptsioon, see on täpselt sama vana nagu üldse maailmis ilmselt. Ja siin on täpselt samamoodi, et inimesed õpivad koolis koos, ülikoolis koos, käivad koguduses koos, on sugulased, et me rahvana, me oleme nii väike rahvas, et me oleme kuidagi oma vahel nii põimunud ja me ei teagi, et me võime ju väga paljudega olla sugulased isegi.
Mm-hmm. Just täpselt.
Ja need asjad on ju tulnud ju isegi näiteks poliitikasse. Ja kui me räägime üldse siin nüüd praegu nendest ebajumala teinimisest, või, siis need asjad võivad väga vaikselt meie ellu tulla ja me võtame selle maailma mudeli oma ellu ja hakkame seda rakendama.
No just täpselt. Kui me vaatame siin näiteks üldisemalt meie riigiplaani või nagu riigi perspektiivi, eks ole, siis tõepoolest peab tunnistama, et meil kui Eesti riigil ei ole just kõige puhtamad võibolla motiivid või hoiakud või ka suund tegelikult. Ja see on üks asi, mis ma kindlasti paneksin ka kuulata südamesse, et palvetada selle pärast, et Jumal sekkuks siia ja et meie südamepuhastus ei toimuks ainult meil isiklikul skaalal, vaid ka täielikul, ütleme, riiklikul skaalal. Eks ole?
Ja me rääkisime siin, et John Bevere kirjutab eks ju sellest, mis tema näeb Ameerikas toimuvad. No see ei ole ju üldse mitte mingi uudis meile, eks ju, sest tegelikult nii nagu me ütlesime, kõik see meedia, televisioon, juhtimine, see kõik on saanud alguse tegelikult jumalatusest, sellest juurest. Meil ei ole jumalat, me ei tunnista jumalat, me ei aksepteeri jumalatega tema seaduseid. See juur on olematu meil ja need tagajärjed on ju ilmsed, mis meie ühiskonnas aset leiavad. No, siin ei ole mitte mingit vahet. Kõik need asjad tulevad ju ja on ka tulnud meie ühiskonda.
No muidugi me võtame kõike seda kultuuri üle, sest et me kuulume lääne ühiskonna hulka ja need valed õpetused ning ka need valed õpetlased, keda me oleme kuulanud naiivselt ja lollilt, me peame nende pealt ka ära pöörama, me peame oma südamed ja oma pilgud pöörama nende pealt ära.
Ja me peaksime eelkõige mõistma seda, et me oleme väike rahvas ja me peaksime hindama oma oma loodust, oma puhast õhku, kõike seda, mida Jumal on meile kinkinud, annud oma keelt, oma kultuuri ja väärikalt seda kandma just nimelt selle keele puhul ja ma olen nagu mõelnud, et me nagu äbeneme kuidagi seda oma keelt.
Just täpselt ja meil on... Ja tähendan, et üks huvitav vabandus Eesti rahvale, mida ma olen kuulnud üle kõige, on see, et eestlased on ülimalt töökad. Me oleme väga usinad ja töökas rahvas, et kui tööpäev hakkab 8 ja lõpeb 4, siis meie teeme tööd 8 alates 4, punkt. Ja kui vaja, siis teeme ka rohkem. Ja see on omadus, mis on, ma arvan, et Jumalale on see meeletult meelepärane. Et kui me võtame selle samas üks suhtumise ja lähme Jumala ette, ütleme Jumala, et me oleme nõus olema töökad sinu kuningriigis ja me oleme nõus olema töökad koos sinuga. Mm-hmm. See kannab vilja, mida ütleme, et teised võib-olla väikerahvad, kui võrrelda skaalas, ei ole isegi võib-olla suutelised saavutada.
Elust enesest.
Tegelikult see ebajumal, ükskõik, mis see ka ei ole, on tegelikult see, millest sa ammutad oma jõu või millele sa selle annad. Tegelikult see võib siin nii haarata, et sa ei märkagi seda, kuidas sinu elu vallutab. Ja ühel heal päeval sa oledki, nagu öeldakse, oma probleemides, stressis ei ole sinul rahu, ka rahulolu ei ole, sellepärast, et sa oled suures segaduses.
Kindlasti sa sööd seda suppi, mida sa oled ise kokku keetnud, eks ole. Ja elus ongi nii, et meie inimestena me oleme loodud teenima kedagi. Ja nüüd ongi lihtsalt küsimus see, keda me teenime. Et äärmiselt minu arust naiivne on uskuda, et me ei kummarda midagi või et me ei teeni mitte midagi inimestena. Et see on, et see usk ja usklikkus on ainult nendele kahtlastele kristlastele, kes seal kirikus käivad. Tegelikult ei ole nii. Tegelikult on ka see, et meie igapäeva teod, meie igapäeva sõnad, meie igapäeva mõtted teenivad mingisugust, kas mõttelaadi, Jumalat või motivatsiooni, eks ole. Ja meie kristlastene peame seadma selleks motivatsiooniks, mõttelaadiks ja oleguseks Jumala.
Ja ma arvan, et me peaksime siia sisse tooma ka sellise teema nagu mõistlik meel. Ja loomulikult see, kes otsib, eks ju, Jumalat või Jumala kuningriiki, sellele antakse kõik. Aga see ei tähenda muidugi seda, et Jumal meid ei varusta läbi meie töö või meie tegemiste, meie karakteri, meie panustamise. Need on kõik niimoodi, et need peavad olema tasakaalus selles mõttes, et loomulikult sa otsid Jumalat ja Jumal on sul esikohal, aga see ei tähenda seda, et sa võid liugu lasta ja mitte midagi teha. Uh-huh. Ja nii nagu me siin oleme ka oma saadetes rääkinud, et kuidas siis hoida seda, nõnda nimetatud, ühel pool on see tõde ja teisel pool on siis see arm.
Just nimelt.
Eks ju? Ja nagu sinuga jagasi, et ma vaatasin veel seda, meie seda tipteost Tõde ja õigus. Ja seal tuligi see väga, väga kirkalt esile, et üks asi on üks see tõe otsimine, aga kui sa oma tõe otsimisega lähed nii kaugele, et sa kaotad ära igasuguse inimlikkuseks ja sa muutud julmaks ja kõik see, et kuidas neid asju niimoodi tasakaalus hoida, see on väga, väga oluline teema.
No just täpselt ja ma arvan, et see on jälle üks elukestva õppeprotsess, et see on, kuna eluvaldkonnad pidevalt ka muutuvad ja meie suhted muutuvad ja elu kogu aeg areneb kogu aeg edasi, siis me peame olema ka nõus õppima, kuidas olla tões ja kuidas olla armuline, et see on selline protsess.
Ja ma arvan, et me peaksime Jumala käest nagu küsima ka seda, mis on nagu meie ohud, et mis võib meile saada nagu selliseks saatuslikuks või hukatuslikuks. Me sinuga just siin rääkisime, et me oleme nii erinevad, meil on erinevad annid, erinev iseloom, erinev elukogemus, väga palju asju, mis meil on erinevad. Ja meil on olemas ka oma tugevad küljed ja meil on olemas ka oma nõrgad küljed. Mis võib, olla minule selliseks saatuslikuks või hukatuslikuks, ma peaksin kuidagi õppima või paluma Jumalalt, et ta näitaks mulle neid ohtusid, et kuhu mina nagu võiksin sattuda või libastuda.
Kindlasti ja Jumalal on veel see kift omadus, et talle meeldib meid kasvatada sellisel viisil, et ta pöörab meie nõrkused meile tugevuseks. Mis tähendab seda, et kui on olnud mingi asi, millega sa oled võidelnud või sa oled, mille küüsis sa oled olnud, siis Jumal tahab võtta ja teha sinu elu eeskujuks teistele, kuidas saab sellistest asjadest välja tulla, kuidas saab neid asju võita, kuidas saab olla koos Jumalaga vaba.
Nii, nagu me siin rääkisime, et on väga kindel teadmine see, et kui sa teed seda, milleks sind on kutsutud, see on väga, väga oluline. Ja me tegime sinuga siin ja sinu pastorist isaga saate teemal õigel ajal, õiges kohas, õigete inimestega, õiget asju tehes. Ja see tundub kõik, et noh, selline loosung, et mis siis ära kõike ei ole, eks ju. Õigel ajal, õiges kohas, õigete inimestega, õiget asja tehes. Ja mulle tundub, et selles on nagu üks võti, et kui sa tunned ära selle, milleks sa oled kutsutud ja sa teed seda ausalt, pühendunult, õige südame hoiakuga ja sa ei ürita minna sinna nõnda nimetatud teiste põllusiilude peale, nagu mina ütlen alati, kuidas sa lased Jumalal ennast kujundada ja et tuleks esile see karakter, mida tema tahab, et sealt tuleks esile. Mm-hmm. Vaat see on väga, väga oluline teema, et me nagu selle asjaga nagu üldse ei tegele. Ja teine asi, ma olen nagu näinud seda, kuidas pilt Jumalast või pilt Jeesusest avardub või siin tuleb esile nagu selliseid omadusi, mida sa võibolla noore kristlasena ei märganud või sul ei olnud need väga olulised, aga see ampluaa on ikka on väga, väga suur, kui me räägime näiteks Jumalast või Jeesusest, et seal ei ole ainult see armastuse teema, kus loomulikult Jumal ongi armastus, aga seal on palju, palju midagi enamat ja sügavamat ja laiemat, aga me võibolla ei ole varmad õppima neid asju.
No just, ja ma arvan, et see on ka kohati selline otsene seos ka sellega, et me õpime, saame aru rohkem asjade kohta, milles me veedame rohkem aega. See tähendab seda, et kui me keskendume rohkem Jumalale, kui me veedame rohkem Jumalaga aega, kui me loeme rohkem piiblit, kui me loeme rohkem Jumala sõna, me õpime sealt palju rohkem ja me näeme erinevaid külgi, erinevaid tahke samast asjast veel enam, eks ole. Just sellepärast on ka üks põhjuseid, miks kui sa vaatad suuremaid kas pastoreid või kirikujutlustajad või õpetajad, et ma arvan, et nende tarkus on ühes kohas taevas täiesti ilmutuslik ja teine asi on lihtsalt puht ka kogemus, sest et nad on lugenud ja nad on veetnud aega Jumalaga, nad on veetnud aega pühakirjas ja nad on näinud neid asju, nad on mõelnud nendele asjadele pikalt ja sügavalt.
Ma arvan, et me peaksime võibolla ka teadlikult olema õppimisvõimelised, me peame endale seda nagu teadvustama, sellepärast, et Jumal isana, mida ma olen õppinud viimastel aastatel, on see, et ta näeb ette, tal on võime näha ette, mida meie paraku ei saa teha ja ta valmistab meid ette teatud asjadeks, ta annab meile teatud võimed, omadused, teadmised ja need peavad olema meie sees. Sa ei saa sealt mitte midagi välja võtta, kui sa ei ole sinna sisse nagu neid asju teadlikult ka panustanud.
Just nimelt. Et see peab vaeva nägema nende asjade osas, mis Jumal tahab, et me näeksime vaeva, mille osas Jumal tahab, et me näeksime vaeva. Ja täpselt nagu selle karakteri ehitamisega, et me peame paluma Jumalalt tarkust ja alandlikku meelt, et õppida. Et me saaksime kõikidest nendest situatsioonidest ja raskustest ja katsumustest selle kätte, mida Jumal tahab meile anda sealt.
Kui me nüüd hakkame oma saadet vaikselt siin kokku võtma, siis see on nagu üks kirjandi kirjutamine, et alul on teema püstitus, siis on kulminatsioon, räägitakse need asjad lahti ja lõpuks siis võetakse kokku need asjad.
Ja vahel on ka kõrvale põiked.
Ja vahel on ka kõrvale põiked, mis on ka väga vajalikud. Ja mul on väga hea meel, et me sinuga, Natan, oleme otsinud neid erinevaid teemasid ja need on väga huvitavad ja Jumal on niivõrd ettenägelik ja ta isegi pisi asjadesse, ta toob meie ellu kas teatud raamatud, teatud saated, teatud inimesed, et isegi sellised asjad on pisi asjad, aga need võivad olla suurte asjade alguseks ja ma mäletan kunagi väga ammu, mul tuli praegu meelde, meenus see, kuidas ma alustasin saatesarja Praktiline kristlus ja ma läksin ühe raamatu juurde, lukesin sealt ühe lause ja see lause kõlas nii, kas kristlus on praktiliselt teostatav ja see lause andis mulle sellise loomingulise puhangu või inspiratsiooni alustada sellist saatesarja näiteks. Me peaksime olema Jumala suhtes väga tähelepanelikud, et mõnikord mõni väga väike asi, väga väike lause või mingi sõna ja sellest vallandub midagi väga-väga suurt. Me ei tohi nagu eirata või alahinnata neid asju. Sa oled minuga ilmselt päri.
Jaa, absoluutselt olen nõus sellega. Et me peame olema sõnakuulelikud Jumalale 100%, nii nagu me saate alguses rääkisime. Ja me peame aru saama ka sellest, et meie kui inimesed, meil on potentsiaal väga suurteks asjadeks, olgu need siis head või halvad. Et meil on tõepoolest on olemas see potentsiaal ja kui me käime Jumalaga, siis see potentsiaal manifesteerub sellene, et me teeme Jumala tahet ja need asjad, mis sünnivad, on hea.
Jaa, ja asjad hakkavad ikka väikestest ja lähevad ikka suuremaks ja asjad käivad ikkagi seispoolt väljapoole, mitte vastupidi. Ja me peame olema selles mõttes sõnakuulelikud ka pisikestele asjadele ja kuulama seda, mida Jumala vaim meile ütleb ja mitte, noh, nagu ma ütlesin, mitte pidama seda, nagu öeldakse, mõtetuks või oluliseks.
Just. Ja ma tahaks lõpetuseks lisada siia seda, et nii nagu John Bevere oma selles raamatus kirjutab ka, et ei ole liiga hilja Jumala juurde tagasi tulla. Kui on kohti, kus on tunne sinul kui kuulajal, et sa oled oma elus kuskil teeninud eba Jumalat, siis palu, et püha vaim sulle seda näitaks, kus kohas sa oled sa eksinud ja millega ja palu andestust ja palu kinnita Jeesusele, et sa tõepoolest tahad teda otsida täie südamega, et sa oled nõus alluma temale taaskord.
Ja kui sa palud Jumalalt seda, siis Jumal näitab või viib sind selle juure juurde.
Just nii.
Tegelikult ja see saab kui alguse sellest, aga nii nagu sa väga hästi ütlesid, Naatan, et kunagi ei ole hilja ja nii nagu ka Piibel ütleb, et täna on see päev, täna on uute asjade algus. Täna on kõik võimalused, valikud meie elus ja mitte midagi ei ole teistmoodi ja homme on jälle täna, aga võib-olla homse päeva ei ole. Nii kui su elus on midagi niisugust, mida sa peaksid paluma, et Jumal aitaks sul need asjad esile tuua, korda sättida, et sa saaksid tema ees seista puhtana, puhaste käte, puhta südamega ja õigete motiividega, siis ma arvan, et Jumal annab sulle ka selle rahu, Jumal annab sulle selle selguse ja teadmise, kuhu sa pead liikuma, mis on see koht, mis on see asi, mida sina pead tegema. Nii et mina omalt poolt palun sulle kallis kuulaja ja ka meile ikkagi tarkust ülevalt, tarkuse ilmutuse vaimu tema tundmises.
Amen.
Selliseks kujunes siis meie tänane saade elust enesest, nii et suur tänu sulle, Naatan. Ja tänane teema oli siis ebajumala kummardamine ja stuudios olid Naatan Metsala ja Tamara Tammekend. Ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistusi.
Father, listen to our earnest prayer. Jesus prayed it years ago, that the glory you had given him, we would somehow come to know. So make us one according to your plan. Is in here truth and righteousness. You desire the world to see. Let your glory and honor fall on our face. Holy Father, church is sick in need of God alone, and people, we must seek his face. If we turn from our unrighteousness,
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.